Nepieredzēta augsta gaisa temperatūra, kas dažbrīd sasniedz pat plus 38 grādus, Polijā saglabājas jau vairākas nedēļas. Lielā karstuma un tā izraisītā sausuma dēļ strauji pazeminājies ūdens līmenis Eiropas lielākajā upē Donavā, kā arī Polijas lielākajā upē Vislā. Kā konstatējuši hidroloģijas eksperti, pašreizējo ūdens zudumu nebūs iespējams kompensēt līdz brīdim, kad nākamajā pavasarī nebūs nokusis sniegs. Ūdens trūkums radīs nopietnas problēmas poļu lauksaimniekiem. Varas iestāžu aprēķina liecina, ka sausuma, izžuvušo ganību un stādījumu dēļ, daļa no savām ražām ir zaudējuši vairāki 10 000 zemnieku, kas apsaimnieko aptuveni 800 000 hektāru zemes. Sākotnējā informācija liecina, ka zemnieku zaudējums sasniedz aptuveni 550 miljonus zlotu, jeb aptuveni 130 miljonus eiro. Polijas valdība ir paziņojusi, ka iespēja robežās tā sniegs atbalsta grūtībās nonākušajām saimniecībām, no kurām vislielākos zaudējumus cietuši lopu un augļu audzētāji. Polijas lauksaimniecības ministrs Mareks Savickis šajā nedēļā paziņoja, ka valdība kompensācijās plānojas izmaksāt aptuveni 120 miljonus eiro, vienlaicīgi noraidot dažādu lauksaimnieku organizāciju aicinājumu ieviest valstī ārkārtas stāvokli, kas varētu pātrināt palīdzības saņemšanu un arī atļaut zemniekiem uz laiku nepildīt savas finansiālās saistības. Savickis norādījis, ka ārkārtas stāvoklis neradīs ne īstas lietus gāzes, ne naudas krišanu no debesīm. Vienlaicīgi ministrs gan ir vērsies ar prasību arī pie Eiropas Savienības, lūdzot sniegt palīdzību zaudējumu sekšanā lauksaimniekiem. Tā kā ziņojums saņemts vien šīs nedēļas sākumā, Eiropas Savienības lauksaimniecības komisārs Fils Hogans vēl nav varējis pateikt, cik lielā mērā Eiropa varētu atbalstīt poļu zemniekus, vien norādot, ka šādiem gadījumiem finansējums ir pieejams.
Protams, ir pieejams ārkārtas finansējums tādiem gadījumiem kā sausums vai plūdi. Ja tiešām tiks konstatēts ievērojams grūtību līmenis, šos fondus būs iespējams izmantot.
Sagaidāms, ka lielais sausums centrāla Eiropā tiks apspriests Eiropas Savienības lauksaimniecības ministru tikšanās laikā 7. un 8. septembrī, un ar līdzīgām palīdzības prasībām klajā varētu nākt arī Čehijas un Rumānijas pārstāvi, jo arī šajās valstīs lauksaimnieki šogad zaudēs aptuveni trešo daļu vai pat pusi no savām ražām. Taču, kā norāda Polijas politikas vērotāji, valdības lēmums neizsludināt ārkārtas stāvokli ir izskaidrojams ar vēl kādu faktu. Proti, 25. Oktobrī valstī ir gaidāmas parlamenta vēlēšanas, bet septembra sākumā gaidāms referendums par izmaiņām balsošanas un partiju finansēšanas kārtībā. Un ārkārtas stāvoklis faktiski šādu balsojumu sarīkošanu padarītu par neiespējamu. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka šim stāstam ir arī gaišā puse. Ilgus gadus arheologi uzskatīja, ka Vislas krastos ir aprakts liels skaits vēsturisku artefaktu, kurus nebija iespējams atgūt upes straujā tecējuma dēļ. Taču tā kā tagad ūdens līmenis upē ir sasniedzis zemāko līmeni kopš 18. Gadsimta, pēdējo nedēļu laikā ir izdevies atklāt 10 ebreju kapakmeņu, kas savulaik nozakti no kapsētām un pēckara gados izmantot upes krastu stiprināšanai. Pirms otrā pasaules kara Brodno kapsētā Varšavā vien šādu kapakmeņu bija ap 400 000, bet līdz mūsdienām saglabājušies vien 3 000. Daļa nozadušajām vēsturiskajām vērtībām tagad ir izdevies atgūt. Tāpat tiek ziņots, ka pētniekiem izdevies atklāt arī avarējušu padomju laika lidmašīnu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.